Vlakovú nehodu pri Jablonove nad Turnou spôsobila chyba rušňovodiča. Zranení pri dvoch vlakových nehodách môžu žiadať o kompenzáciu. V katedrále svätého Martina v Bratislave si pripomenuli nežnú revolúciu svätou omšou. Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu podporujúcu Trumpov mierový plán pre Gazu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vlakovú nehodu pri Jablonove na Turňov v okrese Rožňava spôsobilo to, že rušňovodič jedného z vlakov prešiel na červenú. Ide o záver vyšetrovacieho orgánu ministerstva dopravy, o ktorom dnes informoval minister Jozef Ráš. Vyšetrovací orgán zároveň navrhol viaceré opatrenia, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť vlakovej dopravy v budúcnosti. Prvé sú podľa Ráža pre dopravcu železničnú spoločnosť Slovensko.
A síce preukázateľne zintenzívniť kontrolnú činnosť. Druhé je preukázateľne rozšíriť prevenčnú činnosť, a to najmä pre oblasť opakovaného poznania tráte pre rušňovodičov. Pre manažéra infraštruktúry kolegovia vymysleli veľmi, by som povedal, inovatívne riešenie, a to síce, že na tráťových úsekoch, na ktorých sa mimo obvod železničnej stanice alebo výhybne zbieha jednokolejová a dvojkolejová trať, zabezpečí pri najbližšej rekonštrukcii alebo modernizácii daného úseku realizáciu stavebnej a technologickej úpravy spočívajúcej vo vybudovaní odvratnej výhybky a bočnej slepej koleje ukončenej brzdiacím zarážadlom.
Čo sa týka väčšieho využívania bezpečnostného systému ETCS na Slovensku, Ráš pripomenul európsku smernicu, podľa ktorej majú byť kľúčové železničné koridory pokryté týmto systémom do roku 2030. Železničná spoločnosť Slovensko dnes zároveň informovala, že spustila webovú stránku s elektronickým formulárom, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci požiadať o finančnú kompenzáciu od štátu za zranenia spôsobené pri železničných nehodách vlakov 13. októbra pri Jablonove na Turňov a 9. novembra pri Pezinku. Registrácia žiadostí prostredníctvom formulára je možná od dnes až do konca februára 2026, vysvetľuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
Po ukončení registrácie a overení údajov bude železničná spoločnosť Slovensko príspevok každej žiadosti vyplácať priebežne. Výška príspevku závisí od rozsahu zranení. Cestujúci, ktorí budú potrebovať pomoc s vyplňaním žiadosti, môžu osobne navštíviť naše zákaznícke centrá. Mimoriadny finančný príspevok schválený vládou nenahrádza štandardné odškodnenie železničnej spoločnosti Slovensko. Cestujúci si môžu uplatniť aj túto formu odškodnenia. Všetky potrebné formy formuláre nájdete na stránke zssk.sk.
Zranení cestujúci zo železničných nehôd pri Jablonove na Turňov a pri Pezinku dostanú od štátu odškodnenie podľa stupňa poranenia od 3000 do 20 000 eur. Návrh na odškodnenie schválila 12. novembra vláda. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko sa pre zákon o slovenskej televízii a rozhlase obrátilo na Európsku komisiu. Žiadajú, aby preskúmala súlad legislatívy s európskym právom. Podľa poslankyne Národnej rady Zory Jaurovej včera symbolicky 17. novembra podali občiansky podnet na Európsku komisiu.
Tento zákon je v rozpore s európskou legislatívou, najmä s európskym nariadením o slobode médií a teda tým pádom aj ústavou Slovenskej republiky. A to najmä preto, že umožnil priamu politickú kontrolu nad STVR, že odstránil pôvodné vedenie bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu a hlavne dal politikom, ktorí sú pri moci, priamy vplyv na fungovanie STVR a na výber a odvolávanie vedenia.
Progresívne Slovensko podľa jeho lídra Michala Šimečku už od pôvodného úmyslu vlády vymeniť inštitúciu zákonom a ovládnuť verejnoprávne médiá podnikalo kroky, aby vládnej koalícii v tomto zamedzili. Podali podľa neho aj podanie na ústavný súd, ktorý je v súčasnosti v riešení. Situácia v STVR sa podľa Šimečku zhoršuje.
rešpekt k inému názoru, pluralita názorov, sloboda vyjadrovania a slobodná demokratická diskusia nie je možná v našom prostredí bez toho, aby sme mali médiá, ktoré toto umožňujú. A toto je kľúčovou úlohou verejnoprávnych médií, ktoré nemajú slúžiť komerčným záujmom, ktoré majú slúžiť záujmom slobodnej diskusie. A to, čo robí táto vláda, je, že chce tieto médiá a najmä STVR ovládnuť a tomu chceme zamedziť.
Rezort kultúry reagoval vyhlásením, že vo svojej činnosti aplikuje právo Európskej únie a teda aj článok Lisabonskej zmluvy o lojálnej spolupráci. Obrátiť sa na Ústavný súd, Európsku komisiu je podľa ministerstva kultúry pri splnení zákonných podmienok právom opozície, ktorá ho pochopiteľne využíva. Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny spustili dnes 12. ročník registrácie na podujatie Otatier k Dunaju. Podľa šéfa rezortu práce Erika Tomáša je toto cyklistické podujatie nielen športovou výzvou, ale aj symbolom spolupatričnosti, odvahy a odhodlania ľudí žijúcich s diagnózou skleróza multiplex, ale aj ľudí, ktorí ich podporujú.
Už tretí rok sa do tejto milej iniciatívy zapájam aj ja osobne a preto chceme dnes oznámiť, že to ďalšie podujatie sa bude niesť v duchu hesla Liečte sa, hýbte sa, žite. A presne týmito slovami chceme poslať odkaz ľuďom postihnutým týmto ochorením, aby boli teda aktívni, aby žili naplno a hlavne, že v tom nie sú sami.
Záštitu nad podujatím prevzal predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý je krstným otcom tohto podujatia.
Pacienti, ktorí okolo nás sú, ktorí majú problémy, ktoré si my nevieme ani predstaviť, dokážu s týmto ochorením bojovať a dokážu častokrát žiť život šťastnejšie a byť mnohokrát aj pracovne úspešnejší ako my ostatní, pretože to, čo je pre nás bežné, je pre týchto pacientov často nezrealizovateľné.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že kľúčovým opatrením, aby sa zvyšovala kvalita života pacientov s týmto ochorením, je skorá diagnóza. Vďaka tomu, že sa im podľa neho podarilo zachytiť rastúci trend tohto ochorenia, tak sa im podarilo pozitívne pretransformovať do novej zmluvy s držiteľom registrácie najčastejšie používaného moderného lieku.
Tak sa bude môcť týmto liekom od marca budúceho roka liečiť ďalší a ďalší pacienti a bude to plne hradené z verejného zdravotného poistenia. A to nie je všetko. S držiteľom registrácie tej ďalšej inovatívnejšej molekuly rokujeme o tom, aby sa aj táto presadila do prvej línie a aby sa mohli používať tieto lieky už v skoršej fáze.
Predsedníčka Združenia sklerózy z Multiplex nádej Jaroslava Valčeková sa poďakovala prítomným politikom, ktorí sa pridávajú k ich komunite aj počas podujatia Otatier k Dunaju.
Sú to ľudia, ktorí ma vypočuli a usúdili, že možno stojím za to, aby nám pomohli, pretože skleróza multiplex nie je vidieť. A my pacienti bojujeme dennodenne so strachom, aby sme mohli medzi vás patriť, aby ste nás prijali.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady za koaličný hlas SD sú pripravení rokovať o opozičných návrhoch na vyslovenie nedôvery vláde aj viacerým ministrom. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši, pričom zdôraznil, že dané návrhy sa z jednotlivých schôdzí parlamentu presúvali pre žiadosť koaličných partnerov. V prípade Kuciak bolo vyšetrovanie uzavreté. Jeho obnova je technicky nemožná. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok v reakcii na výzvu premiéra Roberta Fica opätovne začať vyšetrovanie. Generálna prokuratúra reagovala, že sa k výrokom a výzvam politikov nebude vyjadrovať v neskončenej trestnej veci. Poradca prezidenta je apolitická funkcia a nebráni podnikateľovi ďalej podnikať. Uviedol to dnes prezidentov poradca Andrej Krúpa, podľa ktorého jeho účasť v poradnom týme nemá žiadne politické pozadie. Avšak vzhľadom na aktuálne medializovanú situáciu v súvislosti s dotáciami úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku aj pre jeho firmu ponúkne Krúpa svoj odchod z pozície poradcu. Opoziční poslanci parlamentu z klubu Slovensko za ľudí navrhujú zákaz konzumácie alkoholických nápojov a fajčenia v priestoroch herní a kasín na území Slovenska. Chcú to presadiť novelami zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zákona o ochrane nefajčiarov, ktoré predložili do Národnej rady. Odôvodňujú to zlepšením ochrany zdravia. Nezisková organizácia Amnesty International Slovensko hovorí o dlhodobom zlyhaní štátu pri napĺňaní práva na primerané a bezpečné bývanie. Uviedla to v súvislosti s minulotýžňovým požiarom obydlí v lokalite Mašličkovo na Košickom Luníku 9, pri ktorom zahynuli dve deti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v reakcii deklarovalo kroky na pomoc nízkopríjmovým domácnostiam a na zmierňovanie sociálneho vylúčenia.
Cirkvi.
V katedrále svätého Martina v Bratislave si včera pripomenuli svätou omšou Nežnú revolúciu. Liturgiu slávil pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Haľko. Po liturgii nasledovalo verejné zhromaždenie na Rudnajovom námestí. Informuje Ľudovít Malík.
Katedrála svätého Martina sa zaplnila a veriaci sa modlili za obete neslobody a pokoj v spoločnosti. Biskup Haľko pre Rádio Lumen vysvetlil, prečo je dobré modliť sa za tieto obete.
V zásade ide o to, že sme nadobudli slobodu, aj to teda vďačnosť za ich svedectvo. A potom je to aj zároveň myšlienka, že ešte stále sú ľudia, ktorí sú prenasledovaní aj dnes v iných režimoch, v iných krajinách a preto si zaslúžia našu úctu a najmä našu modlitbu.
Biskup Jozef Haľko vo svojej homílii spomenul viaceré udalosti z novembra 89, ale aj situáciu, akú zažívali kňazi v totalite. Potrebovali štátny súhlas ku kňazskej činnosti a kontrolovali ich, čo hovoria v homíliách.
A ja si to uvedomujem, že tu dnes stojím, hovorím slobodne, súhlas k duchovnej činnosti mám od biskupa a od svätého otca a všetci, čo sme tu, ako sa moderne hovorí, preto, aby sme počúvali evanjelium s porozumením.
Po skončení svätej omše sa veľká časť prítomných presunula na Rudnajovo námestie vedľa katedrály, kde sa konalo verejné zhromaždenie. Vystúpili na ňom napríklad pro-life aktivista Patrik Daniška, komisár pre deti Jozef Mikloško či politický väzeň Branislav Borovský, ktorý bol za totality odsúdený za pašovanie kníh. Pre neho má 17. november dvojitý význam.
V tento deň sa mi narodila jedna dcéra z mojich 8 detí, ale hlavne dožil som sa jedného krásneho dňa. Dožil som sa aj tej vonkajšej slobody a demokracie.
Aj keď neveľké, ale aj toto zhromaždenie ukázalo, že 17. november je viac ako len púhou spomienkou.
Tento týždeň prebieha týždeň cirkvi pre mládež 2025, ktorý potrvá do nedele 23. novembra, keď cirkev slávi Krista Kráľa a zároveň Svetový deň mládeže. Jubilejný 40. ročník nesie biblickú tému Aj vy ste mojimi svedkami, lebo ste so mnou. Iniciatívu každoročne organizuje Rada pre mládež a Univerzity KBS spolu s ERKOM, Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a Komisiou pre mládež Trnavskej arcidiecézy. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Tohtoročné moto Stretni sa pozýva mladých k osobnému aj spoločnému stretnutiu. S Kristom, so spoločenstvom, aj so sebou samým. Je to čas, keď môžu mladí reálne prežiť slova, lebo ste so mnou. Viac dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Týždeň cirkvi pre mládež je práve takouto iniciatívou, kedy to chceme dať mladým zažiť. Je našou túžbou, aby to nebolo len o nejakých veľkých stretnutiach, ale o takých maličkých, drobných aktivitách, ktoré sa budú diať vo farnostiach.
Mnohé farnosti počas týždňa cirkvi pre mládež organizujú pre mladých prednášky, adorácie, kde sa mladí modlia za mladých, či mnohí si spojili tento týždeň aj s putovaním do jubilejných chrámov.
Z toho, čo vieme, tak vidíme, že mnohé farnosti organizujú rôzne stretká, pozývajú mladých na nejaké zážitky, ako je bowling, futbal v telocvični, spoločné pozeranie filmu, ale taktiež aj veci ako schystanie balíčkov pre potešenie seniorov.
Počas týždňa cirkvi pre mládež sa na Slovensku uskutočnia viaceré diecézne a dekanátne stretnutia mladých. Patrí medzi ne napríklad Clip Time v bratislavskej arcidiecéze, Kráľovský víkend v Žiline, stretnutie pre grécko-katolických mladých v Trebišove či diecézne podujatie v Nitre. Všetky aktuálne informácie sú dostupné na stránke Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska mládež.kbs.sk.
Veľtrh Edumed po tretí raz predstavil žiakom neštátne a cirkevné stredné školy v Košiciach. 13 košických stredných škôl prezentovalo svoje odbory. Záujem o podujatie bol mimoriadny. Navštívilo ho viac než 400 žiakov z 30 základných škôl z Košíc a okolia. Spolu s rodičmi sa dozvedeli o ponuke súkromných a cirkevných škôl v metropole Východu. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
Návštevníkov veľtrhu zaujímali podrobnosti o štúdiu aj mimoškolské aktivity. Karin Knausová z Gymnázia svätých košických mučeníkov.
Sme angažovaná škola a jediná UNESCO škola z východného Slovenska. Máme cenu EITA za inovatívne vzdelávanie, robíme DOFE výzvy, školský parlament, máme dokonca aj náš vlastný školský časopis Quo Vadis.
Simona Šutková zo strednej zdravotníckej školy svätej Alžbety v Košiciach.
Táto škola ponúka aj širokospektrálne možnosti, čo sa týka potom v budúcnosti. Mladí môžu pracovať ako praktické sestry, praktickí bratia a taktiež sa dá dorobiť aj externé štúdium, ako je praktická sestra alebo sanitár a diplomovaná sestra.
Gabriela Čandová z Gymnázia svätého Tomáša Akvinského.
Zriadovateľky sú sestry dominikánky, tým pádom aj tá spiritualita je taká dominikánska, čiže to gymnázium, ktoré je všeobecne zamerané, je zamerané na poznávanie, na kritické myslenie. Deti už od druhého ročníka si môžu vyberať predmety, ako sa chcú ďalej profilovať. Majú veľmi bohatú formáciu aj takú výchovnú.
Ako uviedol zástupca školy Tomáš Filip, na gymnáziu svätej Edity Štajnovej dávajú dôraz aj na vedenie žiakov k nadčasovým hodnotám.
Aby našu školu neopúšťali iba vzdelaní ľudia, ale hlavne dobrí ľudia.
Daniela Kravecová z Premonštrátskeho gymnázia.
V prvom, druhom a treťom ročníku majú na výber žiaci latinčinu ako voliteľný predmet. V rozvrhu každý týždeň je dvojhodinovka vyhradená laboratórnym cvičeniam a strieda sa to biológia, chemia, fyzika.
Veľtrh zorganizovali samotné stredné, súkromné a cirkevné školy pod záštitou magistrátu mesta Košice.
Nová štúdia organizácie OIDAC Europe ukazuje výrazný nárast útokov na kresťanov a kresťanské miesta naprieč európskymi štátmi. Podľa jej zistení došlo vlani k 2211 nenávistným činom proti kresťanom. Dáta za rok 2024 odhaľujú nielen rastúci počet incidentov, ale aj ich znepokojujúce vyhrotenie od fyzických napadnutí po podpaľacké útoky. Výskum zároveň upozorňuje na nedostatočné hlásenie týchto činov a na legislatívne tlaky, ktoré kresťanské komunity vnímajú ako obmedzujúce. V brazílskom meste Kráto v štáte Ceará bola slávnostne odhalená 54-metrová socha Panny Márie Fatimskej, ktorá je vyššia než svetoznáma socha Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro, ktorá meria 38 metrov. Na slávnosť prišlo približne 40 000 pútnikov. Sochu navrhol miestny umelec a pripomína zjavenie Panny Márie trom pastierským deťom v portugalskej Fatime v roku 1917.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínska samospráva vyzvala dnes na okamžitú implementáciu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy. Tým sa postavila proti hnutiu Hamas, ktoré rezolúciu kritizuje. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
Podľa palestínskej samosprávy je urgentná implementácia rezolúcie nevyhnutná na ochranu obyvateľov palestínskej enklávy, zabránenie vysídľovania, umožnenie úplného stiahnutia izraelských síl, rekonštrukciu zničeného územia a podporu riešenia založeného na dvoch štátoch. Trumpov 20-bodový plán počíta s odzbrojením Hamasu, nasadením medzinárodných stabilizačných síl a zriadením mierovej rady, prechodného riadiaceho orgánu pre pásmo Gazy. Palestínska samospráva uviedla, že je pripravená spolupracovať s USA, Európskou úniou, moslimskými krajinami a členmi Bezpečnostnej rady OSN na realizácii rezolúcie spôsobom, ktorý zmierni utrpenie Palestínčanov v Gaze, na západnom brehu Jordánu aj vo východnom Jeruzaleme. Zároveň jej predstavitelia zdôraznili, že cesta k mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi musí byť založená na riešení dvoch štátov. Hamas to odmieta a volá po zničení Izraela a vyhlásení islamského štátu na historickom území Palestíny. Izraelská vláda tvrdí, že palestínsky štát by ohrozil existenciu Izraela, keďže podporuje terorizmus v pásme Gazy. Bezpečnostná rada OSN včerajším hlasovaním v podstate vyjadrila súhlas s prechodom do druhej fázy mierového plánu. V prvej fáze, ktorá sa začala prímerím 10. októbra, palestínske militantné skupiny prepustili 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdali telá takmer všetkých 28 mŕtvych zajatcov. Výmenou za to Izrael prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a stiahol sa z niektorých častí pásma Gazy. Rezolúcia, predložená Spojenými štátmi, bola schválená 13 hlasmi. Rusko a Čína sa zdržali hlasovania. Trump výsledok hlasovania privítal a označil ho za jeden z najvýznamnejších dokumentov v histórii OSN. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia uviedol, že Moskva túto podporu vzala na vedomie, ale zdržala sa hlasovania, pretože rezolúcia nezahŕňala úlohu Bezpečnostnej rady ani dôrazne nepodporovala palestínsku štátnosť. Rusko pritom predstavilo alternatívnu rezolúciu a pred hlasovaním panovali obavy, že by mohlo využiť právo veta. Nakoniec sa tak nestalo.
Poľské bezpečnostné zložky identifikovali dve osoby podozrivé z vykonania aktov sabotáže, počas ktorých boli poškodené koľajové trate južne od Varšavy. Premiér Donald Tusk na pôde Sejmu informoval, že išlo o dvoch Ukrajincov, ktorí už dlhšie spolupracovali s ruskými tajnými službami a jeden z nich bol už predtým odsúdený na Ukrajine. Podozriví podľa neho ušli do Bieloruska. Dostupné informácie k prípadu nahral Jozef Pikula.
Služby a prokuratúra majú podľa Tuska všetky údaje o týchto osobách a majú zachytené aj ich podoby. Jedna podozrivá osoba podľa neho pochádza z oblasti Donbasu a druhá bola už predtým odsúdená súdom v Lvove za akty diverzie proti Ukrajine. Obe osoby prišli na jesene do Poľska z Bieloruska. V jednom prípade sa útočníci mali pokúsiť vykoľajiť vlak pomocou kovu namontovaného na železničnú trať. V druhom prípade odpálili počas prechodu vlaku časť koľaje pomocou vojenskej výbušniny typu C4. Výbuch nespôsobil vykoľajenie, no poškodil vagón. Časť nálože zostala nevybuchnutá. Podľa Tuska len chyba útočníkov zabránila tomu, aby došlo k obetiam na životoch. Podozriví zo spáchania útokov po ich vykonaní ušli do Bieloruska cez hraničný priechod Terespol-Brest v čase, keď ich identita ešte nebola známa. Poľsko vyvinie aktivity zamerané na vydanie podozrivých do Poľska. Na návrh bezpečnostných zložiek Tusk rozhodol o zavedení 3. stupňa teroristického varovania na vybraných železničných tratiach, zatiaľ čo v ostatných regiónoch zostáva v platnosti 2. stupeň. Vláda rokuje aj o možnom zapojení armády do ochrany kritickej infraštruktúry. Premiér označil situáciu za najvážnejší bezpečnostný incident od začiatku vojny na Ukrajine a upozornil, že Rusko sa snaží vyvolať chaos, paniku a nárast protiukrajinských nálad. Tusk varoval, že Rusko v Európe používa rovnaký model operácií založený na nábore cudzincov. Poľsko podľa neho doposiaľ zadržalo 55 osôb v súvislosti s diverziou, z čoho 23 je vo väzbe a 28 bolo odovzdaných na Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Spoločné rokovanie slovenskej a budúcej českej vlády sa podľa slovenského ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára pravdepodobne uskutoční v krátkom čase. Povedal to dnes počas návštevy Prahy s odkazom na výsledky parlamentných volieb v Česku a vyjadrenia predsedu hnutia ANO Andreja Babiša k tejto téme. Pri ruskom raketovom útoku v noci na dnes v meste Berestín v Charkovskej oblasti zahynulo 17-ročné dievča a ďalších najmenej 9 ľudí utrpelo zranenia. Úrady útok zaznamenali aj v susednej Dnepropetrovskej oblasti. Po zásahu dronom vypukli v meste Dnipro požiare. Ruskom dosadený líder okupovanej ukrajinskej Doneckej oblasti Denis Pušilin zas oznámil, že ukrajinský útok poškodil 2 tepelné elektrárne a mnoho domácností zostalo bez elektriny. Britská vláda oznámila rozsiahle zmeny v azylovom systéme Spojeného kráľovstva. Patrí k nim výrazné obmedzenie ochrany utečencov a možno zákazu vydávania víz pre občanov krajín, ktoré odmietajú prijať späť nelegálnych imigrantov. Dnes jeden človek zahynul a ďalší traja utrpeli zranenia v dôsledku nárazu autom a útoku pobodaním na západnom brehu Jordánu. Armáda bez ďalších podrobností dodala, že jej vojaci zastrelili 2 útočníkov. Brazília predložila dnes prvý návrh dohody na klimatickom samite COP30. Došlo k tomu po predložení rokovanie o sporných bodoch. Text ponecháva otvorené viaceré možnosti v najspornejších záležitostiach, napríklad obchodné opatrenia, financovanie chudobnejších krajín či nedostatočné globálne ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka. Slovenská futbalová reprezentácia zabojuje o postup na majstrovstvá sveta 2026 baráži. Rozhodol o tom jej debakel 0-6 v záverečnom zápase kvalifikácie na pôde Nemecka v Lipsku. Podľa krídelníka slovenskej futbalovej reprezentácie Lea Sauera išlo najťažší zápas v jeho kariére.
Nemecko nás prehralo, boli proste o level vyššie a sme sa poučili z toho zápasu a snažili sme sa všetko, čo bolo v našich silách, ale proste ten level bol vyššie od nás. Tí Nemci mali stále proste tú loptu a vychádzali z extrémne ťažkých vecí, nám sa to nepodarilo vyhrať nejaké súboje alebo sa dostať do nejakého súboja a keď sme získali, tak sme boli dosť unavení a vždycky boli jeden proti trom, sa mi to tak pripadalo a potom sme mali nejaké ľahké straty.
Favorizovaní štvornásobní majstri sveta z Nemecka vyhrali A skupinu so ziskom 15 bodov a postúpili priamo na šampiona do USA, Kanady a Mexika. Spolu so Slovenskom dostane šancu baráži aj tretie Severné Írsko na základe umiestnenia v Lige národov. Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov si zahrá v druhej fáze kvalifikácie na majstrovstvá Európy hráčov tejto vekovej kategórie. Zverenci trénera Juraja Ančiča postúpili z úvodnej fázy 5. skupiny napriek dnešnej prehre 0-3 s Ukrajinou. Slovenskí mladíci obsadili so 4 bodmi postupové druhé miesto. Z prvej priečky sa ďalej prebojovali Ukrajinci, ktorí vyhrali všetky 3 stretnutia. Futbalisti Tatrana Prešov splnili úlohu favorita a postúpili do štvrťfinále slovenského pohára Slovnaft Cupu. V dnešnom 8-finálovom stretnutí zdolali priebežne posledný tým druhej najvyššej Monaco Bet Ligy MŠK Púchov na jeho pôde 2-1. Víťazný gól strelil Čech Filip Souček. V dohrávke 7. kola futbal extraligy dominoval v starej jazdiarni domáci podpor Pohyb Košice, ktorý zdolal MŠK Nové Zámky 9-5. Basketbalisti Detroitu vyhrali v zámorskej NBA 10. zápas v sérii. V noci na dnes zdolali doma Indianu 127-112 a sú na čele východnej konferencie. Post lídra súťaže potvrdili obhajcovia titulu z Oklahomy, ktorí uspeli na palubovke New Orleans 126-109. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský z Montrealu si pripísal 2 plusové body v nočnom zápase NHL, v ktorom jeho tým prehral na ľade Columbusu 3-4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Pre Canadiens to bola 4. prehra za sebou. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeho krajan, obranca Martin Fehervári, ktorý sa tešil z triumfu Washingtonu na Los Angeles Kings 2-1.
Počasie.
Dnešné zmenšovanie oblačnosti u nás súviselo s tým, že sa k nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča od západu rozšírila tlaková výš.
V noci by mal vietor zoslabnúť, povedal by som, že môže byť väčšinou aj bez vetrie. Čo by znamenalo pri tej jasnej oblohe, že nám budú klesať teploty na celom území pod nulu, aj keď na juhu to bude asi tak minus 1, minus 5. Lenže čím ďalej na sever viac a čím ďalej do tých horských dolín, takže aj pod minus 10 to môže ísť. Takže konečne sa nám takto zima trošku pripomenie. Predpoveď na zajtra hovorí, že ešte stále v celku pekne slnečno, ale v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť od západu. Už teraz je v Čechách táto oblačnosť a je to taká stredná vysoká oblačnosť. Jednoducho povedané, je to teplý front, ktorý ide od západu a predpokladáme teda, že zajtra popoludne už by mal byť aj nad západnou časťou Slovenska.
Najvyššia denná teplota vystúpi zajtra na 3 až 8, na Orave a pod Tatrami miestami na okolo 1 stupeň. Témy Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty počúvať slovo povzbudenia a následne spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková. Tento priam